Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Акыйкат жолу уюштуруун тыңлоого чакырабыз. Бизди тыңлаушыларыбыздын көпчүлүгү Мухаддис китаптагы Инжил Шарип китабын зертлеп отурганыбызды биле турган чыгар. Инжилде Иса Масих тууралуу кош кабар жазылган. Иса адамдарды шайтандын кулугунан азат этүү үчүн жер бетине келген мухаддис куткаруучу. Бүгүнкү эстирүүбүздө соңку кеше тууралуу айтылат. Эстирүүбүздү Абжали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңдоочулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Биз өткөн эстирүүбүздө Исанын диний мугалимлери менен парсилердин эки жүзлүклери менен жаузулуктарын бетлерине ашык айтканын окуп билдик. Бирок Исанын сөздөрү алардын тәүбеге келүүлөрүнө түрткү болмады. Диний башчылардын оюнда Исаны өлтүрүүдөн башка эч нерсе болмады. Эмиз Иса өзүнүн Иерусалимде өлө турганын һәм өлүмүнө сол бас руханилер себепчи боло турганын билди. Ул диний мугалимлер менен парсилердин аны өлтүрмөкчи болгонун алдын ала шакирттерине айтты. Бас руханилер Исаны римликлердин колуна ослап берди. Ал римликлер аны маскаралап, уруп атанак агачка шегеледи. Бирок 3 күндөн соң Иса кайта тирилди. Усулайынча Иса өзүнүн тек атанак агачта өлө турганын эмес, кай жерде өлө турганын да айтты. Ал бүгүн биз Исанын өзүнүн кашан өлө турганын да алдын ала айтканын көрөмүз. Энди Матта жазган кош кабарды окууда давам эттирейик. 26-чы бап. Исанын атанак агачка шегеленүүгө калай тайырланганлыгын 1-чи һәм 2-чи аяттан көрүүгө болот. Иса ушул сөздөрдүн һәммесин айтып болгондон кийин өз шакирттерине "Энди 2 күндөн соң куткарылуу байрамы боло турганын билесиздер. Сонда адам улу атанак агачка шегеленүүгө ослап берилет" деди. Мине Исанын шакирттерине өзү тууралуу эмне айтканын эстиңиз гой. Ул адамдардын аны куткарылуу байрамы күнү атанак агачка шегелей турганын айтты. Бул жүдө ахметли. Тауратта изетилген уақытымызда біз Израил халқының құтқарылу байрамында не қылғанын оқып білген едік. Яхудилердің күндізбегі бойынша бұл байрам 1-ші айда, яғни март пенен апрельде өткізілді. Еврейлер бұл байрамды әр жылы Мусаның заманындағыдай өткізеді. Яғни Құдайдың Израилларды фараонның құлығынан азат еткен есілеріне түсіреді. Сол кезде Құдай Мысыр еліндегі тұңғыш ұлдардың барлығын өлтірген еді. Бірақ оған сеніп үміт еткенлерге Кудай куткарылуу жолун көрсөттү. Кудай ар бир израилдык отбасына минсиз козуну курбанлыкка шалгызып, козунун канын үйлөрүнүн капыларына жагууну буйурду. Кудай сонда канды көрүп касынан өтүп кетемен деп уәде берди. Израилдар Кудайдын айтканындай иследи, ал Кудай алардын туңгучуларын өлүмүнөн куткарды. Сөйтүп Кудай аларды козунун каны себепле аклады. Кудайдын Мысыр жеринде Израилди өлүмүнөн куткарганын эске түшүрүп туруу үчүн еврейлер 1,5 жыл бою куткарылуу байрамында курбанлыкка козу шалып келди. Бирок Кудай алардын өткөн замандын окуясын эслерине тек түшүрүп жүргөнүн каалемеди. Курбанлыкка шалынган козунун мисалы аркылуу Кудай аларга келечекте Масихтин адамзат үчүн атанак агачта канын төгө турганын билдиргиси келди. Масихтин каны күнөкарлардын эң оор жазадан, дозактын мәңгү отунда азап чегүүдөн куткаруу керек болгон. Куткаруучунун атанак агачтагы өлүмү Кудайдын адил hükмүнүн талабына сай эң соңгу минсиз курбанлык болуп табылады. Даналыгы шексиз Кудай куткарушунун куткарылуу байрамы күнү өткөн замандагы козу сыяктуу канын төгө турганын алдын ала ойластырып койгон эди. Усулайынча куткарушы Иса Масих Кудайдын жобасын жүзөгө асырып, күнөкарларды Кудайдын адил жазасынан куткарады. Энди болсо Инжилди окууда давам эттирейик. Иса ушул сөздөрдүн һәммесин айтып болгондон кийин өз шакирттерине Энди 2 күндөн соң куткарылуу байрамы боло турганын билесиздер. Сонда адам улу атанак агачка шегеленүүгө ослап берилет деди. Сол убакта бас руханилер һәм халык аксакаллары Каяфа деген бас руханийдин каулусунда жиналды. Алар Исаны хиле менен колго түшүрүп алып, өлтүрүү хакында тил бириктирди. Бирок алар халык арасында козголоң болмоо үчүн бул үстө байрам күнлөрү исламейик дешти. Соңунан Исанын 12 шакиртинин бири болгон Яхуда Искариот деп аталган адам Бас руханилерге барып, Исаны сиздерге ослап берсем маған не бересіздер, деп сұрады. Олар оған 30 күміс теңге ұсынды. Яхудада сол уақыттан баслап Исаны ослап беруге қолайлы пайыт ізледі. Матта жазған хош хабар 26 бап 1-ден 5-ке дейінгі және 14-16 аятлар. Аштықсызнан байрамының бірінші күні құтқарылу байрамының қозысы шалынғанда шәкіртлері Исаға құтқарылу байрамының асын жеуің үшін біздердің қай жерге барып тайырлық көрімізді қалейсең десті. Ол шәкіртлерінің екеуін жіберіп оларға қалаға барыңлар. Ол жерде сіздерге күземенен су көтеріп кеатырған адам кездескенде оның ізіне еріңдер. Ол кірген үйдің иесіне ұстазымыз шәкіртлеріменен бірге байрам асын жейтұғын бөлме қане деп сұрап атыр деңлер. Ол сіздерге төсеклер төселіп таяр тұрған жоқардағы үлкен бөлмені көрсетеді. Бізлерге сол жерде байрам асын таярлаңлар деді. Шәкіртлері шығып қалаға келді, һәм Исаның айтқанларын тауып байрам асын таярлады. Марка жазған хош хабар 14-ші бап 12-ден 16-ға дейінгі аятлар. Ауқатланатын уақыт болғанда Иса елшілерімен бірге дастырхан атрапына отырды. Оларға азап шекпесімнен бұрын бұл байрам асын сіздерменен бірге жеуді қатты қалеген едім. Сіздерге айтатұғыным, бұл Құдай патшалығында орланбағанша, мен бұл асты енді жемеймін деді. Лука жазған хош хабар 22-ші бап 14-тен 16-ға дейінгі аятлар. Олар ауқатланып отырғанда Иса, сіздерге шынын айтып тұрмын. Менің менен ауқатланып отырған араңыздағы біріңіз маған сатқынлық істейді деді. Олар қапа болып, бірінен соң бірі оннан мен емеспін ғой я деп сұрай бастады. Иса оларға жауап беріп, 12 шәкіртімнің бірі менің менен бір табаққа наным алып отырған адам сол. Адам ұлы өзі хаққында жазылғандай баратыр, бірақ адам ұлына сатқынлық қылушы хәсірет шегеді. Ол адамның бұл дүнияға келмегені өзі үшін жақсырақ болар еді деді. Марка жазған хош хабар 14-ші бап 18-ден 21-ге дейінгі аятлар. Сонда оған сатқынлық қылатын Яхуда, мен емеспін бе ұстаз деді. Иса оған, бұны сен өзің айттың деп жауап берді. Матта жазған хош хабар 26-ші бап 25-ші аят. Ал Яхуда бір бөлек нанды алудан ақ сыртқа шығып кетті. Түн болған еді. Юхан жазған хош хабар 13-ші бап 30-ші аят. Олар ауқатланып отырғанда Иса нан алып, Құдайға шүкіршілік етті. Оны сындырып, шәкіртлеріне берді де, алыңлар, бұл менің денем деді. Соң кесені алып, Құдайға шүкірлік етті де оларға берді. Оннан һәммесі ішті. Оларға бұл көп адамлар үшін төгілетұғын, жаңа келісімді бекітетұғын менің қаным деді. Марка жазған хош хабар 14-ші бап 22-ден 24-ке дейінгі аятлар. Қадірлі радио тыңдаушылар, Исаның адамдарды күнәдан тазалау үшін өз қанын құрбанлық ретінде төгер алдында шәкіртлерімен соңғы кешені ұслай өткізгені туралы Інжілде жазылған. Иса шәкіртлеріне олардың арасында оған сатқынлық істейтұғын біреудің бар екенін білдірді. Бұл Яхуда Искариот еді. Яхуда қадал шәкірт болып көрінгеніменен тикарында ақша менен осы дүниялық нәрселерге қызығатын еді. Бұл оның бас руханилерге барып, Исаны сіздерге ұслап берсем, маған не бересіздер деуінен белгілі. Олар оған 30 күміс теңге ұсынды. Закария пайғамбардың бірнеше 100 жыл бұрын Масихті 30 күміс теңгеге сатып жіберді деген сөздері ұслай орланды. Закария пайғамбардың кітабы 11-ші бап 12-13 аятлар. Соның менен бүгінгі естіруден есіңізде қалуға тиісті ең ахметлі нәрсе, Иса Масих жер жүзіне келіп, сіздің күнәңіздің жазасын өз мойнына алды. Осы есіткеніңіз туралы ойланыңыз, өйткені Құдай сіздің осы хақиқатларды тереңірек түсінгеніңізді қалейді. Ендігі естіруімізде біз соңғы кеше туралы сөйлесуімізді жұмақлаймыз да, бас руханилердің Исаны өлтірмекші болып ұслағаны туралы сөйлесеміз. Ал мына оқитұғын аяттың мәнісі туралы ойланып, өз пікіріңізбенен бөлісіп бізге хат жазып жіберіңіз. Құдайдың ұлы Исаның қаны бізлерді әр қандай күнәдан тазалайды. Юханның бірінші хаты, 1-ші бап, 7-ші аят. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Исаның атыңды, бізлер бір хам ақтайын.
Dostlarım, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге, Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.